duše v lásce domluví se, co vše na zemi naučí se, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce. Rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná. Tělo to ukáže lehce, s bolestí dál už žít nechce. Svý tělo máš, tak si ho chváš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí, pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořá.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká, věnuj jí pár minut ticha, s láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základních poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na Svobodném vysílači.
Do kořán svý tělo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej, moudře ho užívej, zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost přec máš, možnost přec máš.
Tak já vás všechny zdravím pochopitelně a vítám vás u pořadu společně s Išou rozhovory o tom, že evoluce je základní poslání, vlastně povinnost člověka. No, jak se k tomu lidé postavili, víme sami. Někteří ještě se k tomu zdatně staví, takže stihli padnout. No a my si budeme dneska povídat, pokud tak jako pořád s Išou, tak bude část dějepravy a potom se koukneme na nějaké vaše dotazy a otázky. Takže já vás všechny vítám. Vítám tady společně se mnou mého hosta Išu. Išo, ahoj.
Ahoj a krásné odpoledne.
Ze zasněženého prostředí pod horami, vlastně tu jsi na horách, tak máte tam prý hodně sněhu, se říkala, ale máte to ošetřené, tak je to dobré. Takže jsi nám prostě nezapadala.
Ne, bohužel jsem nezapadala.
Bohu dík.
Kdybych chtěl, abych zapadala.
Ne, bohu dík, že jsi nezapadala. Ne, tak víš co, ve mně sníh je vždycky starost na silnici, když člověk jako jezdí hodně, tak ten sníh, to je vždycky určitý typ nebezpečí, anebo, nebo dobrodružství, záleží, jestli si člověk může trošku něco svést. Ale takhle jako je to romantické a mám víceméně sníh rád. Rád jsem vždycky lyžoval, jako ještě menší jsem sáňkoval hodně, teď vlastně Eliška má bobíky, tak čekáme, jestli připadne něco, aby jsme mohli trošku zase vyrazit. No ale ty právě to ti tak trošku závidím, protože u vás dokonce kousek od tebe, asi půl kilometru, je sjezdovka, tam jsem se taky párkrát svezl, takže v podstatě ty bydlíš pod sjezdovkou.
Dalo by se říct, že jo. A ta sjezdovka teda se vším všudy, se vším komfortem. Nahoře je stánek dokonce na kopci, kde teda vařívá paní čaj, říkávají někteří, že ice s rumem, to znamená drog. No a je tam taky malá bobová dráha pro dětičky, pro sáňkaře. Takže jo, lyžuje se u nás, docela je tam přirozenýho sněhu dost, ale už i taky máme zasněžování, máme tam rolbu, takže jdeme s dobou. No a tak je to tady docela takový vyhlášený, že sem z poměrně dalekého okolí jezdí si zlyžovat.
No tak ono, buď člověk jede přímo na hory, alebo já jsem právě jezdíval třeba nad Chomutov. Tam je také vlastně takové centrum, středisko malé, které tam provozuje tělovýchovná jednota. U vás to tam také provozuje tělovýchovná jednota. Jsou to sjezdovky, které nejsou nějak extra dlouhé, ale pravda je, že tam zase nejsou obrovské fronty na těch vlecích a je to tam takové, no prostě je to útulné. Jo, zase, kdo má rád velký sjezdovky plný polských lyžařů a bláznů na skateboardu a jim co všechno, tak prostě vyrazí třeba do Jízerek, nebo vyrazí si do Špindlu, nebo vyrazí si na Klínovec, čili tam je to pak složitější. No nic, tak ty jsi nikdy na to lyžování nějak nebyla, protože tvoje lyže jsem vojel já.
Ano.
Já jsem schválně říkám, proč vojel, jo? Jako aby to někdo správně pochopil. To byly totiž lyže, které ještě neměly vůbec hrany, to byly celodřevěné lyže, měli něco do sebe. A já jsem už tenkrát z nich měl vlastně carvingy, protože jak jsem je vybrousil, jak se zúžili tam v místě, kde je vázání, tak vlastně oni byli vybroušeni do takového lehkého carvingu. To jsou ty lyže, které jsou vlastně uprostřed nejužší a na patách a na špičkách jsou nejširší, takže když tu lyži poklopíš na bok trochu, tak ona ti vlastně opisuje oblouk po hraně. Jo, takže to jenom teďko zasvěcuju trochu. Styl lyžování se na tom trochu změnil, jezdí se s těma lyžema víc od sebe, než na klasických lyžích a tak. Takže kdo prosazuje kakáš styl, tak jsou to přesně lyže pro něj. To byla malá suvka o lyžích. No, pojďme se podívat, jak to dneska vypadá, už ne s počasím, řeknu, ale jak to dneska vypadá se svátkama. Koukneme se na centrum, co nám tady píšou, dneska slaví Bohdany, čili Bohdana slaví svůj svátek, já to musím jenom najít. Tak, jenom dvě jména, ku podivu, ženská, jsou od B. To je divné, ne? Teď ještě Božena, proč mi tady...
Maženka.
Jo, to je v lednu, pardon. To nevadí. Takže v lednu jsou jenom dvě. Bohdana. 1911 Bohdan, je to 172. příčka, je potřeba říci. Takže milé, no ale možná Bohdana, to vypadá jako Bohdana. Co myslíš, je to blíž k tomu Bohu, anebo je to jiná symbolika obsažená v tom méně?
Bohdana. Já bych se přikláněla k tomu, že Bůh dal. Staročeština nějaká, nebo
daná Bohem, že?
Slovanština. Ano.
Daná Bohem. Takže, milé Bohdany, Bohdanky a Bohdanečky a Boží, možná nevím, jak vám různě říkají, tak milé Bohdany, my vám teď tady s Išou přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků, ať moc nemlsejte, ono to jde potom na to, na figuru. Takže ať vás hodně políbají, olíbají, ať vás pěkně promoří, ať vás obejmou, ať vás přimačknou. Mluvte hezky zblízka si do obličeje, ať se promoříte. No a vy, kteří znáte nějakou Bohdanu, tak ji nezapomeňte popřát, protože má dneska svátek 11. ledna 2022. No a pochopitelné je, že vy tím zvýšíte imunitní systém, potenciál, protože ji uděláte radost. A když uděláte radost, potěšení, tak potom ta imunita funguje naprosto, naprosto jinak. Tak to byl svátek Bohdany slaví. To je hezké. Skoro 2000 dneska oslavenkyň. Neumím si ale úplně představit, že bych měl třeba malou holčičku a dal bych jí jméno Bohdana. Je to takové hodně dospělé jméno, tak bych to řekl. Dobrá, Išo, my jsme minule se věnovali tomu, jak intenzivní byla ta destrukční, devastační a reverzující činnost těch temných právě v tom teritoriu, které bylo po stovky tisíc let v podstatě vibrováno těmi asi, těmi slovano, nebo rusoárijci a tedy slovany, tak je, asi ten prostor, jak byl navibrován, tak ho bylo potřeba zdestruovat a zbavit těch vibrací. Takže si na tom fakt dali záležet, protože to, co jsi tady minule pochopitelně četla, tak to byl brutus horror, jako, ale i předtím. Takže opravdu je vidět, že se nebojí rešiti ničeho. Možná, že až jednou budou někteří číst nějaké podobné publikace o tom, jak v české kotlině, v Evropě a vůbec na mnoha místech planety Země, tedy jak to bylo naplánované, a my teďko tady se na to kino koukáme, jak ten scénář měli vymyšlený, ty temní, a jak lidé si nasadili poslušně ty náhubky, vohnuli hřbet, vohnuli záda, jako psi zahnaný prostě do nějaké ohrady, do boudy, tak čekali na další příkazy, no a potom se nechali obodat a lidé, nebo lidstvo, které mělo strážit evoluci, tak samo dobrovolně, ovšem ne jako celek, ale právě ty, kteří už asi lidmi nejsou, nebyli, nebo se už jimi nestali, tak zkrátka dobře se podíleli na tom velmi intenzivně a dobrovolně, že lidský genom, genom lidské rasy vůbec jako druhu, tak, že byl destruován a byl uměle změněn a strážci evoluce v uvozovkách, protože někteří se právě i z řad těch původních kristovských lidí, tak se nechali obodat, tak se sami podíleli na tom, aby ta evoluce, co aby evoluce nebyla, ale aby celý ten genom v podstatě zanikl. Hrůza, děs, jednou to budou lidé hodnotit asi tak, jako jak se mohlo dopustit to či ono, jak mohli lidé hodit na lidi, kteří nic netušili, šli do práce nebo děti šli do školy a někdo jim na hlavu hodil prostě atomovou bombu, tak se nad tím pořád pozastavujeme, ale tady v podstatě se jedná o výrazně víc plošnější genocidu obyvatelstva, která sice není tak rychlá jako ta atomová bomba, ale, a to je respektive její důsledky toho výbuchu, ale paseku to nedělá také obrovskou. Tak jo, Išo, já přestanu filozofovat, dám ti slovo, ty to asi přiblížíš, co jsi minule četla, a pak se opřeš do těch dalších informací.
No tak my si stále ještě povídáme o těch konfrontacích mezi Moskvou a mezi Poláky. Víme, že teda často se ta moskevská vláda dostává do určitých vztahů nezrovna příjemných nejenom s polským státem, s polským králem, tak i ze Švédy. No a s takzvanou Řečí pospolitou. Řeč pospolita je takový spolek těch státečků jako Estonsko, Litva, Lotyšsko a podobně. Patří do toho spolku polských zemí a samozřejmě také Ukrajina tam patří. Jo, to je ta západní část. Tak jsme v době, kdy Moskva řešila volbu cara. Kozáci si vydobili, že tedy byl zvolen Michail Romanov. Nicméně Vladislav, polský kralovic, se cítí být také ještě tedy určitým způsobem vázán tím slibem, že se usedené na moskevský trůn. Takže ještě v roce 1616 právě Sejm Řeči pospolité schválil výpravu Vladislava do moskevského státu, protože ten si totiž stále ještě činil nároky na moskevský trůn. V té době mu bylo 21 let. Carská vláda ve stejné době pak bojovala s kozáctvem dvěma cestami. Byly to represe a potom také ještě aplikovali i nadále prostě veškeré možné způsoby útlaku, nařízení, omezení a k ním potom ještě přidávali to rozdělování kozáků. Přesto se pak celý rok 1616 nesl ve znamení kozáckých nepokojů. Koncem podzimu v roce 1616 po boji s kozáky věrnými carovi odešli z Novgorodu severského k polskému králevici Vladislavovi kozácké stanice atamanů Krugovského, Šišova a Černého a utábořili se na Dněpru poblíž do Rogobuže. Moskevské bojovníky, včetně kozáků, pak vedl v polském vojsku Janov. Pro mnohé kozáky měl přechod k Vladislavovi nepochybně sociální podtext. Doufali, že s jeho pomocí se vypořádají s vládními špičkami tehdejšího moskevského státu. Dokonce se k přeběhlíkům přidal i sám vyslanec, který měl kozáky přemluvit k návratu k carským. V letech 1616 až 1617 se pak zkomplikovaly vztahy carské vlády s donskými kozáky, přestože represe se stýkaly více moskevských volných kozáků a ne jich. A aby je odradili od útoku v roce 1616, tak získali Dončané právo volného pohybu v pohraničních městečkách a bezcelního obchodování s nimi. A i přesto se tu našli Vladislavovi přívrženci. Nakonec donské kozáctvo nepodpořilo polského králevice Vladislava, ale ani carské vládě nijak nepomohli. Carské vojsko opouštělo mnoho kozáků, kteří mířili do jihozápadních újezdů, kde se za Ugrou sešel velký počet povstaleckých kozáků. Veleli jim atamani Orefiev a Filatov. Tito zaugrýští kozáci odpověděli na dopis z Moskvy a žádali a domáhali se souhlasu se službou společně. V mezidobí se pak Vladislavova armáda zkompletovala a tak se objevil také polsko-kozácký pluk Gonsevského a postavení Moskvy se tak ještě zhoršilo. Této situaci se pak moskevská vláda snažila co nejrychleji kozáky sklidnit a souhlasila s tím, že budou sloužit spolu jako jednotná armáda. A tak se zaugričtí kozáci vrátili do Vjazmy. Začátkem října se pak desetitisícové vojsko Vladislava přiblížilo k Dorogobuži ležící mezi Smolenskem a Vjazmou. Vladislav ve snaze na kozáky zapůsobit propustil ve Smolensku z vězení asi 50 kozáků a někteří se opravdu postavili pod bojovou zástavu polského králevice. Při postupu polské armády k Dorogobuži pak se vzbouřili kozáci, kterých bylo asi 600, a místní vojvoda Odadurov přísahal Vladislavovi věrnost. Kozáci atamana Kondrátěva pak vydali Polákům pevnost Dolgomoskuje a přešli na polskou stranu. Tento úspěšný začátek výpravy vzbudil u Vladislava naději na lidovou spouru proti caru Romanovovi. Hlavní hejtman Chodkevič pak se obrátil s výzvou k zaugrijským kozákům, aby uznali Vladislava carem, ale tento návrh kozáci odmítli. Komunikaci kozáků a hejtmana ale vedl kozácký tajemník, který ji nepředložil kozáckému kruhu, jak bylo zvykem. Jenomže o neoprávněném jednání tajemníka Dasjatého se kozáci opět jen dozvěděli a téměř ho popravili z rozhodnutí kruhu. Na zasedání kruhu se tedy schylovalo ke zradě, kdy vzájemští vojvodové Pronský a Biloselský utekli do Moskvy a upadli tak u kozáků v nemilost. Carská vláda se snažila udržet kozáky ve Vjazmě, odměňujíce je penězi. Nicméně kozáci se vrátili za Ugru a obsadili Vorotinsk, Kozelský a Běloveský újezd a ještě i jiné další újezdy. Vladislav se pak 18.10. roku 1617 tedy bez problémů zmocnil Vjazmy. Carská moc opět musela nasadit trestnou armádu vojvodu Likova a Volujeva, aby zatrasila Vladislavovi cestu k Moskvě. Odchod kozáků z Vjazmy do Ugry tak si vyžadoval urychlené řešení. Bylo zahájeno vyjednávání s kozáky a to bylo úspěšné. Kozáci vypravili do Moskvy zástupce, vyslance, s žádostí o výplatu ročního žoldu a vydání výnosu o obživě, aby k ním byl poslán nový vojevůdce. Mezitím Poláci obsadili Mščevsk, Kozelsk a ohrožovali ještě Kalugu, jejíž obyvatelé žádali cara, aby k ním poslal na pomoc knížete Požarského svojáky a car jim vyhověl. Kníže Požarský, dlouhodobě v konfliktu s kozáky, měl nyní uvolnit atmosféru tak, aby kozáci nepřešli na stranu Lisovčanů. Byl to velmi těžký úkol, ale podařilo se ho splnit. Většina kozáků pak dorazila do Kalugy a zapojili se do bojů proti Lisovčanům. Podařilo se porazit několik polských jednotek. A Vladislav se v té době usadil ve Vjazmě společně se zrádci moskevského dvora, ke kterým patřil smolenský arcibiskup, bojaři Saltykovci, knížata Trubecký, Šujský, Šejm a diákon Janov. Vladislav v obsazených městech pak jmenoval vojvody a moskevské šlechtice. Ale naděje vkládané zrádnými kozáky do Vladislava se nenaplnily. Neměl peníze ani pro vlastní žoldnéře, natož pro kozáky. A koncem roku 1617 pak už velká část kozáků do něj přestala vkládat naději na změnu svého postavení k lepšímu. Začaly se stanice po stanici vracet a v roce 1618 potom se přiklánili na stranu moskevskou. Změna postoje kozáku k Vladislavovi pak ovlivnila i skutečnost, že pod polskou zástavou nadále trpěli porážku za porážkou. Vladislav usoudil, že mu ubývá sil a opustil Vjazmu. Cestou se pak k němu přidali ještě pluky Čaplinského, Opalinského a Kazanovského a stav polské armády se zvedl na 20 000 mužů. Vladislav se tedy vydal k Mušajsku, kde se strhla nelítostná bitva. Kozáci své pevnosti ubránili a stále častěji přecházeli na moskevskou stranu. V těžkých bojích pak byli zraněni Čerkaský, který přišel na pomoc Likovovi, a i kníže Bolchovský. Obě strany tak utrpěly obrovské ztráty. Navíc se vyhrotily vztahy Vladislava a nájemných bojovníků, žádajících výplatu žoldu, a hrozili tím, že se vrátí zpátky do Řeči pospolité. Likovovi na pomoc přišel i kníže Požarský. Kníže Achamašukov Čerkaský pak spolu s Poláky na Poláky zaútočili. První úder zasadili kozáci. Poláci ji odrazili. Tady šlechtická skupina knížete Achamašukova Čerkaského nebyla ochotná kozákům pomoci a ti utrpěli úplně zbytečné ztráty. Kníže Likov se pak usadil v Možajsku, odkud se mnozí šlechtici rozešli do svých usedlostí. V hladím městě tak zůstali opět jen střelci a kozáci. Carská moc tak pak byla nucena dát kozákům k dispozici mnohé palácové usedlosti na zajištění obživy, včetně domodědovské usedlosti. Toto pak ukazuje, že kozáci v případě včasného vyplácení žoldu a zabezpečení zásobami bojovali mnohem lépe než šlechtici. A rýsovala se tak naléhavá potřeba reformy ozbrojených sil moskevského státu a vytvoření trvalé profesionální střelecko-kozácké armády a postupné snižování stavu šlechtické domobrany a přeměna šlechticů na stavy platící. Ale válka s Polskem neumožňovala zaobírání se mírovou cestou a přinášela stále nové komplikace. Zatímco se Vladislav snažil dobít Možajsk, od jeho západu do moskevského státu vtrhlo asi 8 000 dněperských kozáků s méně početnou skupinou záporožců v čele s hejtmanem Sagajračním. Oblast obsadili a vydali se k Michailovu. Sebou pak odváděli mládež schopnou výcviku ve věku 9 až 20 let. Kozáci potom zabili všechno živé, co jim přišlo do cesty. Vyrabovali a vypálili vesnice, kláštery i usedlosti. Druhou kozáckou skupinu potom vedl Dorošenko, který se u Jelce se Sagajdačným spojil a ten potom vyslal 1000 kozáků, vedených plukovníkem Milostivým k Michajlovu s příkazem město obsadit, což se díky přívalovému dešti nepodařilo. Vydali se tedy k Zapoškovu, ale tam předtím dorazili moskevští vojáci. Společně s obyvateli před městem nastražili past a díky tomu kozáky odrazili. Hejtman Sagajdačný se pak marně se svými kozáky snažili Michajlov dobít. Marně obráncům hrozili vypálení města a jejich zmrzačením, ale ti stále útoku mu dolávali. Nakonec 27. srpna po 2 týdnech marného úsilí Sagajdačný odvolal obléhání Michajlova a na Vladislavův příkaz se obrátil ke kolumně. Krýt hlavní město Moskvu z jihu pak mohl už jen Požarský, odvelený do Serpuchova. Ale jeho kozáci byli nespokojení a žádali výplatu slušného. Část potom odešla za řeku Oka a začala zabíjet místní obyvatele. Po kontrole počtu zůstavších kozáků zůstalo jen 1200, uteklo jich 170 a z nich 21 přešlo k Vladislavovi. Zběhové se přidali k rebelujícím kozákům v Kaširském ujezdu. Moskvou vyslaní moskevští kozáci o nich potom sezbírali dost informací. Povstalců bylo asi 3000, velil jim 11 atamanů a hlavní ataman Novikov. Jednali s nimi na kruhu a přemlouvali je k návratu. Ale vrátit do služby se chtěla jenom menšina. Další cesta zbouřených kozáků pak vedla k Ryazani. Ti, co zůstali v Serpuchovu, byli také nespokojení, ale carská moc jejich požadavky řešit nechtěla. Zanedlouho poté pak onemocněl vojevůdce kníže Dmitrij Požarský, kterého odvezli do Moskvy. Do čela armády se postavil druhý vojevůdce Volkonský. Koncem srpna se pak přesunul ze Serpuchova do Kolomny, ke které směřoval hejtman Sagajdačný. Většina šlechticů ale Volkonského opustilo a zbylo jen 275 šlechticů a bojerských dětí. Proto kozáci stále naléhavěji požadovali vyplatit služné a odmítali poslat ke vzbouřeným kozákům delegaci a tvrdili, že až bude vydané rozhodnutí o odměnách, tak se všichni zase vrátí do služby bez přesvědčování. Volkonský se pokusil kozáky zlomit tělesnými tresty, ale bez úspěchu. Odmítli i odejít do Kašíru, kam je chtěli poslat. A tak se vztahy vojvody a kozáků vyhrotily do krajnosti. V této situaci se potom ke Kolomně pohnuli kozáci Sagajdačného, v jehož vojsku bylo asi 7000 starých kozáků a 3000 takzvaných kozáckých žáků. To byly ty sezbírané děti. Volkonský disponoval jenom asi 1500 bojovníky. Utkali se u přívozu na řece Oka. Volkonský musel ustoupit ke Kolomně, odkud na kozáky zaútočili kolomenští šlechtici a střelci z pevnosti. Šlechtici se v pevnosti ukryli, ale kozáky z vlastních řad považovali za zrádce a do pevnosti je nevpustili. A tak se 8. září sešel kozácký kruh a na něm se rozhodli, že odejdou z carské služby a oznámili to vojvodovi. A na to potom od Volkonského odešli. Následovali astrachanští střelci a sloužící tartaři. Volkonskému zůstalo asi 250 kolomenských šlechticů, 200 střelců a šatský statkářský kozák Ulyanov. A zanedlouho od Volkonského utekli téměř všichni šlechtici do Moskvy. Volkonský Kolomnu opustil a tu bez boje ovládnul hejtman Sagajdačný. Kozáci, kteří odešli ze služby, se ve Vladimirském újezdu utkali s oddílem dněperských kozáků pana Minevského. Utábořili se v Jaropolčském újezdu. Polské vojsko se pak 6. září pohnulo směrem k Moskvě a vstoupilo do Zvenigorodu. Od jihu se potom k hlavnímu městu přibližovali kozáci hejtmana Sagajdačného. A Moskva se znovu připravovala na obléhání a 9.9.1618 o těchto přípravách rozhodl zemský sněm. Do Jaroslavly a Nižného Novgorodu pak odjeli knížata Čerkeský a Likov, aby tam opět naverbovali vojáky. V samotném hlavním městě pak byla situace napjata. Ozbrojenci vedeni třemi šlechtici, Turgeněvem, Tuchačevským a Žerdinským, žádali slušné, ale pokladnice byla prázdná. Přivést peníze z Jaroslavly se nedařilo, protože cestu blokovaly polské a kozácké oddíly. Likov, který dorazil do Nižného Novgorodu a dozvěděl se o vzbouřených kozácích Jaropolčeské volnosti, neměl ani dost sil, ani oprávnění se s vjazemským táborem kozáků vypořádat. Ve Vjaznikách pak se shromáštilo asi 2000 kozáků a 160 sloužících Tartarů. A připojovali se další, kteří přišli z Moskvy. V roce 1618 se tu sešlo asi 3000 kozáků z 12 atamany a 16 jasuly. Velili jim za ugričtí atamani. Orefjev, Filatěv a Terentěv. Kozáci se tu opevnili. Brali rolníkom víc, než sami potřebovali a rolníci pak začali před nimi utíkat. Kozáci loupili ale i jinde. Několikrát se utkali s kozáky hejtmana Sagajdačného, jednali s knížetem Likovem a vzbouřenými kozáky. Při jednání s carskou mocí pak kozáci požadovali, aby nemuseli vydat ani jednoho člověka, který do kozácké stanice vstoupil, a to bez ohledu kdy a jeho sociálního původu. Když vzájemští kozáci vyjednávali s Moskvou, Nižním Novgorodem a kozáky Černého, polská armáda a kozáci Sagajdačného se přiblížili k hlavnímu městu a spojili se u Donského kláštera. Vladislav začal Moskvu obléhat a zároveň začal mírová jednání. Bylo to 20. října roku 1618. Jenomže 19. října dorazili do Moskvy vyslanci vjaznikovských kozáků. Rozšířili tady zprávu o svých požadavcích a v konečném důsledku moskevští sloužící kozáci vyvolali spouru a asi 3000 se jich pak vydalo z Moskvy do vjazniku. Knížatům Trubeckému a Mezeckému se podařilo je přemluvit k návratu do Moskvy. Kozáci ale zůstali před hradbami Moskvy. Carská vláda se vyděsila a měla věru proč. Spojení moskevských sloužících kozáků se vzájemskými kozáky a vzbouřenými kozáky Černého dávalo pak možnost vzniku skutečnému kozáckému vojsku s 10 000 bojovníky a zároveň pak prohlubovalo smutu, tedy občanskou válku. Carská vláda pak byla nucena k ústupkům a dohoda s kozáky se pak stala základem bojarského výnosu z 9. listopadu roku 1618, kdy bojaři slibovali kozákům odměnu a příplatky a ponechání na stanicích všech lidí, ale kozáci museli na oplátku poslat do Moskvy jmenné seznamy a nesměli bez carského rozhodnutí přijímat nové lidi. Kozáci pak byli zbaveni zodpovědnosti za životy, které vzali, a byly jim také určeny velikosti pozemků, které mohli využívat. Také si mohli vybrat, kam půjdou sloužit. Do Nižného Novgorodu k Likovovi nebo do Jaroslavly ke knížeti Čerkaskému. Obě knížata měla při příchodu kozáku do služby zkontrolovat je podle jmenných seznamů a vyplatit jim žolt a vydat měsíční zásoby. Množství ale nebyly v nařízeních uvedeny, což umožnilo kozáky oklamat. A Poláci o tomto všem věděli. Moskva se neodvážila proti kozákům bojovat a proto se snažila uzavřít příměří s Řečí pospolitou, což se stalo 1. října roku 1618. Moskva se tak zřekla nároku na Livonsko a odevzdala Polákům Smolensk, Severský Novgorod, Starodub a jiná města. V souladu s touto smlouvou se pak hranice posunuly výrazně na východ. A tak se hraničními městy staly Vjazma, Moužajsk, Kozelsk, Mesčevsk a další města. Car se vzdal také titulu knížete Livonského, Smolenského a Černigovského a tento titul předal polskému králi. Poláci na oplátku slíbili propustit zadržované velvyslance a Filareta, carova otce. Mezinárodní situace se ale vyvíjela v neprospěch Poláků. Šlo o krizi mezi Řečí pospolitou, Tureckem a Švédskem. V roce 1618 usedl na turecký trůn Osman II., mladý sultán, který si začal připravovat na výpravu proti Polsku. V roce 1621 se Turci dostali až před Dněstr. V tom samém roce pak vplula švédská flotila do ústí západní Dviny a vylodilo se tu 20 000 Švédů, vedených švédským králem Gustavem II. Adolfem. Válka se Švédy pak trvala 8 let. 16. září 1629 pak bylo podepsané příměří, kdy se Zikmund III. Zřekl švédské koruny. Musel uznat nejenom Gustava II. Za švédského krále, ale i vládcem Estonska, Elbingu, Klaipedy, Pilavy a Brandsbergu. V roce 1618 pak začala 30-letá válka, do které bylo zatažené i Polsko. To potom dovalovalo Moskvě nechvátat s uzavřením Deulinského příměří. Ale strach z kozáků a nedůvěra ve vlastní síly přinutili carskou vládu ho přece jenom podepsat. Příměří tak bylo uzavřené na 14 let a 6 měsíců. A 2. října pak Bojarská duma znovu rozhodla o kozácích. Šlo o přechod kozáků do postavení sloužících statkářů, ale jenom těch, které se podaří zařadit. Ostatní mohli počítat už jenom s výběrem a nebo začlenění, buď do kestřelcům, dělostřelcům a podobně. A také si ještě mohli vybrat, u koho budou sloužit, Ulikova či Čerkaského. A tak začali kozáci přicházet do Jaroslavly a dorazilo jich sem asi 7 000. Tam pak byly sestavované seznamy, které sloužily jako podklady pro nevydávání zběhnutých nevolníků a rolníků jejich bývalým majitelům. Cizinci, kteří se připojili ke kozákům Čeremného, pak byli odděleni a posláni sloužit do Kazaně. Během třídění kozákům nevyplatili žolt v plné výši, což samozřejmě nepřispělo k jejich spokojenosti. Ale rozstřídění vjazníkovských a vzbouřených kozáků v Jaroslavli se věc neskončila. Zůstali ještě moskevští kozáci, kteří sloužili Vladislavovi a povstalečtí ze severu Moskovie. V září roku 1618 se pak polsko-kozáckým oddílům atamana Mešťerského podařilo obsadit pevnost Bělaja. Neúspěšně ale dobývali Toržok a během svého pochodu se u města Kymry rozdělili. Část vedená atamanem Mešťerským Boldyrevem a Silverstvovem se vydala do tábora Vladislava u Trojicko-Sergievské lavry. Druhá skupina se pak pohnula na sever, kde se spojila se stanicemi atamanů Krugova a Šišova, které opustili Moskvu. Mezi atamany ale docházelo ke sporům a dokonce i k bitkám. Nakonec se stanice Krugova oddělila a odešla do Bělozerského újezdu, a po neúspěšných pokusech obsadit totemskou pevnost odešli do pobřežské volnosti. Neúspěch pak plynul z toho, že akci svěřili vzbouřeným kozákům, Poláci a Čerkasové se útoku vyhnuli a kozáci sami neměli dost sil na dobytí pevnosti. To vše potom vyvolalo další spory a bitky, a to nejen mezi atamany, ale i s Poláky a Čerkasy. Část atamanů pak nakonec i se svými kozáky utekla Feropontovu klášteru. Samotný Šišov s asi 600 Poláky a Čerkazy se pak pohnuli k Volze. V říjnu se pak celý pluk dně perských a zbouřených kozáků, tedy asi 5000 bojovníků, pokoušel dobít Vologdu. Po uzavření Doulinského míru dostali kozáci pokyny od Vladislava k zastavení bojů na území Moskovie. A tak se velitel Moskvitin začal připravovat na návrat do Řeči Pospolité. Šišov a Čerkaský pluku a plukovník Jacký pak byli v té době v Šenkovské pevnosti a tam se také připravovali na pochod. Začátkem roku 1619 se pak mezi vzbouřenými kozáky stoupenci Vladislava prohloubil vnitřní rozklad. Mnozí chtěli jít do Moskvy, ale obávali se krutých trestů a měli k tomu opravdu vážné důvody. Na základě bojarského výnosu pak byli přišelci od Vladislava posíláni na Povolží a Sibiř. Invaze zbouřenců v letech 1618 a 1619 pak vyvolalo další zrujnování některých severských újezdů. A s příchodem vjazníkovských kozáků do Jaroslavly získal kníže Čerkasský posily na vyčištění některých severských újezdů. A tak toto trestní vojsko, vedené vojvody Jufjakinem a Boturlinem, opustilo Jaroslavl a vydalo se do Vologdy. Jejich úkolem bylo zničení oddílu Šišova a Jackého, což se podařilo a sám plukovník i s pobočníkem padli do zajetí. V tomto boji se odehrála ale i typická událost pro občanskou válku. Kozák Fodorov zajal svého bratra Timofeje. A tím se výprava Tjufjakova skončila. Stanice vzbouřených kozáků a tamanu Krugového, Černého a Boroda tak odešla do Řeči Pospolité. Šišov, vnášející mezi kozáky spory, se ukryl v džungli severu. Hejtman Sagajdačný odvedl své kozáky do Podněpří, kde pak propustili zajatce a jeden pluk, vedený Ždanem Konšem, nepočítal s tím, že Vladislav je nechá v soupisech, a tak zůstali v Kalugu. Odtud Čerkasové pak písemně požádali o přijetí do služby k caru Romanovovi a bylo jim vyhověno. Konec polské intervence pak dovolilo carské vládě věnovat se problémům kozáků ve službě. Volné kozáctvo nemělo v západní Moskovii evidentně místo. Proto mnozí odcházeli do kozáckých oblastí na Ural, Volhu a Don, aby si tam zachovali vlastní kozácké tradice a organizaci. A tam také směřovali nejznámější atamani Černý, Griněv a další. Navzdory pohromě, kterou způsobili kozáci hejtmana Sagajdačného, pak bylo nutné kozáky z pluku Ždana Konšeho umístit, aby ukázali dněperským kozákům výhody služby u cara Romanova. A proto je rozmístili do 18 měst. Do Kolomny, Riazaně, Pronska, Šacka, Temníkova, Alatyru, Kasimova, Karmiše, Astrachaně, Arsamasu, Nižného Novgorodu, Kazaně, Jaroslavly, do Vologdy, do Bělozerska, do Kostromy, do Haliče, Pereslava a Pereslavy Zaleské. Vždy jenom v malých skupinkách. Pro všechny kozáky pak bylo stanoveno střelecké slušné. Záporuští kozáci to ale považovali za nedostatečné, a tak museli jejich žlud zvýšit. Vyřešení problému s kozáky z pluku Konšeho pak přispělo k urovnání vztahů mezi carskou vládou a záporožskými kozáky. Nicméně opět jim nevyplatili slíbené slušné a záporožci nakonec vyhodnotili svoji výpravu na Moskvu jako chybnou. Hospodaření nikdy nebylo snem kozáků. A proto upřednostňovali postavení lidí ve službě, tedy výběrem anebo registrací. Do služby pak je lákali i kláštery a církevníci. Někteří ale přešli ke zbojníkům, či se z nich stali tuláci. A takto se carské vládě podařilo rozdělit zbouřené kozáky na registrované a na ty v aktivní službě. Dále pak je rozmístili v mnoha městech. Vznikly tak příznivé podmínky na totální likvidaci kozáctva v západní Moskově. A během 20. let 17. století se počet kozáků snižoval, až ve 30. letech pak klesl na polovinu. Přesto ale rozmístění sloužících kozáků do pohraničních měst přispělo k obnovení obranných linií na hranicích. Spolu s tím pak poskytnutí půdy kozákům a stále materiální zabezpečení stíralo konflikty mezi carskou vládou a hlavní částí kozáctva. To potom znamenalo konec vleklé občanské války, která začala za cara Ivana IV. V roce 1560 a skončila porážkou zbouřeného volného kozáctva na území západního Ruska, které upřímně věřilo v carskou dobrotu, a to i v jeho syna Dmitrije, později pak ještě Michailova Romanova. Povstalecké volné kozáctvo bylo poraženo ale z více do příčin. Naprvé to bylo po zvolení cara Romanova, si nedokázali vytýčit dlouhodobé cíle v boji se šlechtou, křesťanstvím a aristokracií. Dále potom všechny kozácké spoury se omezily jenom na výplatu plného žoldu a zastavení třídění byly chaotické a protichudné. Dále potom přirozené spojence, rolníky a bojarské nevolníky, kozáci utlačovali a ruinovali více než šlechtice. A nakonec nebyli schopni vytvořit akční vojenskou organizaci na přípravu a vedení bojových operací proti nepříteli. Zkušenosti ze vzniku hordy byly v té době už celkem zapomenuté. A přesto ukázali, že mnohdy bojovali lépe než šlechta. V aristokracii potom zanechali bojové zkušenosti s nimi hluboké stopy. Přispěli k semknutí různých vrstev šlechty, uvědomění si společenských zájmů a také odhalili skutečnou potřebu reformy v organizaci a přípravě ozbrojených sil moskevského státu. Myslíš, že si můžeme zahrát?
Určitě. Určitě si zahrajeme. Právě jsem tady něco připravil. Tak uvidíme. Takže jo, tak ty si odpočiň, prosím tě, Išo, a já to tady pouštím. Ano.
Отдали, отдаю, два гады, где мою, отдали, 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 отдали,
No a to je všechno. On teď tady pojedou motorem, ale zahrali jsme si, asi víš, co Otava je, tak bylo to o namlouvání a bylo to o tom, jak si vlastně odvezl nakonec nevěstu, ale musel ji nejdřív předtím ještě poznat podle ruky. Tak bych byl zvědav, kolikrát dneska u těch párů, které se seznamují na tom internetu, možná podle IP adresy, ale že by poznal nevěstu. Takže možná by se i o tom originálu docela potom by se tomu divil. Tak ty budeš ještě chvilku číst, asi ne?
Ano, ano, ještě chviličku.
Dobrá.
Tak my jsme si povídali dotečka o dění v té západní části Moskově. A teď se podíváme na kozáctvo na Sibiři, tedy v Tartárii, v začátkem toho 17. století. Tak se podíváme, jak tam to vypadalo s těmi kozáky. Zatímco na západě Moskově zuřila občanská válka na Sibiři, tedy v Tartárii, probíhaly procesy neustálého připojování nových území. V období smuty nedocházelo k přesídlování ruských lidí na Sibiř, a tam se totiž dostali do malé skupinky bojarů, šlechticů, knížat a kozáků, kteří ale nebyli schopni zajistit rychlé připojování rozsáhlého území. Fakticky řídili místní administrativu a s podporou Slovanu Tartaru a potomku kozáku Jirmaka pak pronikali směrem na východ. Slovanu Tartaři smísení s Jirmakovými kozáky se registrovali u střelců a sloužících kozáků a v podstatě obnovovali za pomoci Moskvy své staré pozice. Všechny střelecké oddíly a kozácké oddíly pak byly zhruba z 80% Slovanotartary. A právě tato opora stělesněná Slovanotartary pak umožnila v období smuty dostat se až k Jeniseji. V roce 1600 knížata Šuchovský a Chrypunov pak založili pevnost Mangázeja na řece Tas. Kde se tento oddíl z Tobolska střetl s bojovými Juky, starým slovanským národem, který si podřídil všechna ugorská etnika v okolí. Jurakové pak žili podél dolního Jeniseje a právě oni pak dlouhou dobu řídili mangázejskou oblast Tartárie. Potom se dali pokřtít a promísili se s Rusy. V roce 1601 pak posílili obranu pevnosti Mangázeja knížata Vasilij Masalský a Savlukov Puškin. Vojvoda Janov pak založil město Turinsk v místě sídla vogulského knížete Jepančiho. A potom začali místní Vogulové a Osťakové zakládat pole a zahrady. Vládnul jim kníže Mamruk, který ovládnul i samojedy. Kozáci se potom plavili po Obu až do Ledového oceánu. V roce 1604 potom kníže Taján, zdorující útokům Telengutů, Kirgizů a Kalmiků, požádal v Moskvě, zda by se mohl stát moskevským poddaným. Ku pomoci mu pak poslali kozáckou hlavu Pisemského a bojara Tyrkova, aby na řece Tom u hradiště rodu Stinů založili město Tomsk. Ale dohody sjednané mezi Moskvou a Slovanu Tartary, neúměrné požadavky skorumpovaných úředníků málem celé procesy zhatily. Slovanu Tartaři se zbouřili a přinutili úředníky dohodu dodržovat. Brzy se potom pod vliv Moskvy dostali i Slovanu Tartaři z Kremerské oblasti. Odedávna tavili kov a zhotovovali z něj bodné i sečné zbraně. Po přijetí i do vlivu Moskvy tyto zbraně pak přestali prodávat Kirgizům, Telemkutům a Kalmykům. Přechod Slovanu Tartarů na stranu Moskvy a výstavba pevností na jejich území, ve kterých se pak usadili střelci a sloužící kozáci, měli mírotvorný vliv na nájezdníky. Kirgizové kotřující v Marinské oblasti pak začali platit daň do Kecké pevnosti. Tlenguty se k přidání k Moskvě nepodařilo přesvědčit. A občanská válka na západě země načas zastínila vše, co se dělo na východě. Ale i tam se smuta projevila a ne zrovna nejlépe. Slabý vliv carské moci, zrušení pravidel chování carských úředníků, která zavedl ještě Boris Godunov, pak způsobili vznik své vole. A proti tomuto chování se Slovanotartaři postavili a byli vedeni hlavami rodů Basandaje, Badagly a Lačim. V roce 1606 pak kyrgyzský kníže Němča poslal svoji ženu do Tomska s dopisem, že se dobrovolně stává poddaný Moskvy, ale carští úředníci ji okradli a tím pak odradili Kyrgyze stát se poddanými Moskvy. Kníže přestal platit daně keltské pevnosti a vypálil vši Slovanu Tartarů a Rusů podél řeky Čulim a stal se z něj pak nesmířitelný nepřítel Moskvy. Ve stejném roce pak Kalmykové, vytlačení střelci a sloužícími kozáky z dnešního Kuzbasu do Baritinské stepy, začaly s nájezdy na sídla Tarského okruhu. Ale i situace Kalmyků nebyla stabilní. Z jihu na ně tlačili Džungarové, od nich se Kalmykové odtrhli a ze západu to byly zase Kajsakové. Proto v roce 1607 vypravili posly do Tomska s žádostí o přijetí za poddané Moskvy. V tom samém roce se pak kozácký oddíl z Nové Mangázeji plavil po Jeniseji a rozložil se zimovat v Turumanchovském kraji. V roce 1608 se potom carovi Vasilii Šujskému představili kalmičtí poslové Baučin a Arlaj do provodu Bohdana Litvínova. Měli být přijati za poddané, pokud budou platit daně v podobě koní. Tomský vojvoda poslal ke kalmickým knížatům kozáky, ale ti se vrátili bez daně zpět, protože právě začala bratrovražedná válka mezi Kalmyky. V roce 1608 se pak zbouřili na Rimští a Ketčí Osťakové, utlačovaní carskými úředníky. A toto povstání bylo potlačeno jenom s velkými těžkostmi. Poddaným se pak v roce 1608 stal i významný starý rod Áriů, žijící u řeky Kača a Jenisej. Byli to potomci starodávných Áriů a vesnice Árie dlouho připomínala existenci tohoto slovanského národa. Po přechodu do podřízenosti Moskvě se rod Áriů začal stahovat do Minusinské kotliny své staré vlasti a s pomocí kozáku pak odtud vytlačil Kyrgyze. Časem se pak Áriové smísili s kozáky a Slovanotartary. Tyto události pak vytvořily příznivé podmínky přechodu na stranu Moskvy. Přišli tam Kemcové, Mordvíni, Tubinci a Džesarové, kteří odváděli daně Altin Chánovi. Jindy zase černým Kalmykům, anebo taky Bojatům. V roce 1609 se pak knížeti Tajánovi z Kozáky podařilo přesvědčit talengutského knížete Obaka, aby uznal svoji podřízenost Moskvě a přitom si Obak vymohl pomoc při obraně proti Altin Chánem před Altin Chánem vládcem východního Mongolska. Další slovanotartarský národ se pak stal poddaným Moskvy, ale ne na dlouho. Mongolové a Buryati se objevili za Bajkalsku a na horním Jeniseji v důsledku nájezdu Číňanů během jejich válek s Mongoly v letech 1360 až 1390. Tehdy v roce 1388 Číňané dobili a spustošili Karakorum a Mongoly pak vytlačili na sever. Přátelsky jim naklonění Kyrgyzové pak odešli do Minusinské kotliny a Áriové zase z Minusinské kotliny se přesunuli k řece Kača a na levý břeh Jeniseje. Chakasové, také potomci Chariů, se stěhovat nechtěli a podřídili se Kyrgyzům. Kyrgyzové pak se zabydlili v Chakasku. Naváděli tam Slovanu Tartary k povstání. V roce 1609 se pak vypravil kozácký oddíl z Tomska vybírat daně, ale Kyrgyzové je zabili. A pak, přivedli k povstání část čulimských a kuzněckých Slovanotartarů, vyrabovali čulimské volnosti a odvedli odsud mnoho lidí do zajetí. Na potrestání Kyrgyzů pak nasadili 300 kozáků, ale bez úspěchu. V roce 1610 došla pak na Sibiř listina s výzvou na obranu státu, který pustoší samozvanci a Poláci. Dokument vyvolal ale opačnou reakci. Nogajci usídlení u řek Tobol a Mijas začali podnikat nájezdy na vesnice Tjumenské oblasti. Ke kuzněckým Slovanotartarům pak byl vypraven ataman Pavlov se 40 kozáky, aby získával nové atamany v záloze. Ale ti ke kozákům zaujali velmi nepřátelský postoj a atamany v záloze jim odmítli vydat a zaplatili jenom minimální daň. Kalmykové pod tlakem Džungaru od jihu pak vypravili do Tary své vyslance a byli mezi nimi lidé od torgunského knížete Chorleka, kteří měli prozkoumat místa podél řek Tobol, Jajik, Emba a Dolní Volhy. Už tehdy se předvídavá kalmická knížata připravovala na přesídlení. Ve stejném roce se pak kozácký oddíl vydal po Jeniseji do Ledového oceánu a dále potom k řece Pjasiny. Takto se v posledních letech vlády Boruse Godunova, včetně vlády Lži Dmitrie a Vasilie Šujského, bez jakékoliv podpory moskevské vlády a často i přes nečinnost moskevských úředníků, posunovaly hranice moskevské Rusy na východě až k Jeniseji. Tento posun pak byl možný, protože Slovanotartaři se hromadně přidávali na stranu Moskvy. Oni, jako státotvorný národ, se snažili udržet si území mezi řekami Ob a Jenisej, aby mohli v budoucnosti obnovit slovanskou državu. A právě proto se jejich představitelé registrovali u střelců a sloužících kozáků, kteří bránili tyto končiny a částečně pak postupovali i na východ. Toto území bylo třeba bránit před Kalmyky, Telenguty, Kyrgyzy a Buriaty. O to více, že Kyrgyzové a Buriati v minulosti vytlačovaní Číňany odešli na sever a obsadili rozsáhlá území Slovanotartaru. Kyrgyzové pak ovládli celé Sajany a Buriati za Bajkalsko až k dolnímu toku Angary. Toto teritorium pak bylo třeba osvobodit od Kyrgyzů a Buriatu. V roce 1611 pak napadli Kyrgyzové a čínskou volnost u řeky Čulim a odvedli mnoho obyvatel. V roce 1612 se pak Vogulové dozvěděli, že Moskva nemá cara, povstali a pokusili se vypálit Pelin. Do Tjumenské oblasti pak pořádali nájezdy Nogajci a stoupenci Kučumy. V roce 1613 až 1616 moskevské podané na Sibiři, tedy v Tartárii, znepokojovali útoky Nogajců, Kajsaků, přívrženců Kučumy, Kalmyků, Telengutů a Kyrgyzů. Vzdorovat jim dokázali jenom místní, málo početné střelecké a kozácké oddíly. Moskva jim nemohla pomoci, protože na západě země probíhala občanská válka a válka s Poláky. V roce 1613 byla na Sibiři založená Tagilská a Mughalská svoboda. Narimská a Akecká pevnost pak byly zatopené a byly přemístěné jinam na nová místa. V tom samém roce pak ještě vyšlo nařízení, podle kterého se rolníkům, přesídlencům na Sibiř, poskytovali úlevy na daních a příspěvky ve formě obilí a finanční hotovosti. Zpočátku to pro přesídlence znamenalo téměř plné zabezpečení potřeb. Bezplatně dostali semena, zemědělské nářadí, dřevo na stavbu domu, pozemky a pastviny pro chov domácího dobytka. A přesto se masivní přesídlování rolníků na Sibiř nekonalo. V roce 1614 pak vtrhli do tomského újezdu Kyrgyzové a podnítili ke spouře část tomských Slovanotartarů. Potom obsadili a vyrabovali Tomsk a jeho okolí. Ale střelci a kozáci společně s místním obyvatelstvem Kyrgyze nakonec porazili a přinutili je odejít. Ve stejném roce pak byl na Sibiř vypovězený také kazaňský vojvoda Diákov Šulgin. Anglický vyslanec Marich požádal o povolení k volnému obchodu s Indií a Čínou na horním toku Obu, ale nebylo mu to dovoleno. V roce 1615 poslali na kuzněckými Slovanotartary střeleckého setníka Puščina s 200 kozáky. Ale objevili se tu nečekaně Kyrgyzové a Kalmyci a obklíčili Puščinův oddíl. Chtěli je vyhladovět a přivět ke kapitulaci. Jenomže kozáci se rozhodli, že se probíjí s obklíčením a nebo raději zemřou. Náhlým útokem prolomili obklíčení a tak se vrátili do Tomska. Druhá velká bitva se pak v roce 1615 odehrala na břehu Jeniseje. Kozácký oddíl vojvody Molčanova se srazil s velkou družinou knížete Evenků v Danuli. Evenkové byli poraženi. Na severu se pak Evenkové objevili až v 18. století, když část Evenků odešla do těchto končin a smísila se s Buraty. Velká část Evenků ale zůstala na Dolním Amuru a v Primorsku. Rusové a kozáci nazývali Eveny a Evenky Turgusany, protože žili u řek Podkamenaja a Nižná Tunguska. Byli příbuzní národa Mančurova a měli společné předky s Dárii. A právě proto část Evenu přesídla na sever blíže k náhorní plošině Putarána, kde původně sídlili Dáriové po odchodu z Dárie. V roce 1615 pak carská vláda vyslala k mongolskému Altirchánovi delegaci, aby definitivně uklidnila Kyrgyze. Na cestu se vydali kozácký ataman Tumeněv a desátník Petrov s oddílem kozáků s návrhem, aby se chán podřídil Moskvě. Chán měl svůj hlavní stan u jezera Usan. Jednání tedy byla úspěšná. Chán souhlasil, že se stane poddaný Moskvy, a tak se kozáci a vyslanci chána vrátili do Tobolska. V roce 1616 pak vypukla další vzpoura osťaků v Surgutu, ale byla potlačena. Kyrgyze porazili Mongolové a protože Kyrgyzové byli poddanými chána, tak se na čas sklidnili. Tobolským vojvodou pak byl jmenován bojar kníže Kurakin, přívrženec polského kralevice Vladislava. Kučumův syn Išim, který se prohlásil za sibirského chána, pak se oženil s dcerou torgotského knížete Chorlékna a svůj tábor rozložil v místě současného Semipalatinska. Z přívrženců Kučumy a Kalmyků pak sformoval nevelké vojsko a začal napadat tartarské ruské dědiny. Během jednoho takového nájezdu ho ale rozdrtil oddíl vojvody Veljaminova a tak byl nucen utéci. V roce 1617 pak telenkutský kníže Obak zradil Moskvu. Pomoc od Kalmyků a napadl čadské Slovanotartary a obsadil čadské městečko. Nakonec byl zastaven a musel ustoupit. Moskvě se podřídila ale i Buklinská volnost u Jeniseje. Mezitím do Moskvy dorazili vyslanci chána Altina a žádali, aby se všemi lidmi byli přijati za poddané Moskvy. Altin chána k tomuto kroku přiměli neustálé konflikty s Džungary, Kalmyky a Manšťury. A tak byl Altin chán přijat do područí Moskvy. V roce 1618 pak postavili kozáci Kokoreva kuzněckou pevnost, z níž se stalo město Kuzněck. bylo vybudované na území Slovano-Tartarů a Binců, kteří odedávna Tavilikovi. Téhož roku pak bojarský syn Albičev a kozácký sytník Rukin založili Jenisejskou pevnost. Právě tehdy bylo na Sibiři zakázáno obchodovat s měděnými mincemi a používat tabák ke kouření, který se dovážel z Číny. V roce 1619 pak založili na břehu řeky Kéta Makovskou pevnost. Brzy pak byla přeměněna na přístav na cestě spojující Obské a Jenisejské povodí. Tehdy byla založena i Bělská pevnost a Nevianská svoboda. Město Mangázeja vyhořelo, proto bylo opuštěné. Řízení kraje tak bylo přesunuto do Turuchanska. V období smuty se pak cizinci zajímali nejenom o to, jak proniknout přes Sibiř, tedy Tartárii, do Indie a Číny, ale i o Sibiř samotnou. Tobolský kníže Kurakin opakovaně upozorňoval Moskvu, aby nedovolovali cizincům obchodovat s Mangázejí, protože by mohli přijít i svojáky a značně poškodit sibirská města. Střelecké a kozácké oddíly v severních sibirských městech byly malé a cizinci by je mohli snadno dobít. A proto carská vláda nepovolila cizincům, aby se plavili za obchodem na Sibiř. Ale tento zákaz nezastavil. Tvrdé přírodně klimatické podmínky severu Sibiře cizincům moc nedovolovaly volnou plavbu. V té době pak tobolský kníže Kurakin vypravil dva kozáky, Petelina a Kyselova, navázat kontakty s Čínou. Kozáci se cestou zastávali u Altin Chána a s jeho lidmi se pak vydali do Číny. V Číně je přijel sám císař a poslal pro nich caru Romanovovi list a bohaté dary. Mezitím Altin Chán žádal Moskvu, aby se sibirští vojáci spojili s jeho vojskem a společně pak porazili Kalmyky, bránícími vztahy mezi Moskvou a Mongoli. V čele Kalmyků stál džungarský kníže Charachula a Altin Chán také žádal o střelné zbraně a zbrojíře. V roce 1620 pak Charachula, který se dozvěděl o spojenectví Altin Chána s Moskvou, poslal posla k tobolskému vojvodovi Michailu Godunovovi, aby ho ujistil, že nemá nepřátelské úmysly vůči Moskvě ani Altin Chánovi, ale Godunova neobelhal. V té době turuchanští kozáci informovali v Tobolsku o jakutech, žijících podél řeky Lena. V roce 1621 pak Altin Chán porazil džungarského knížete Charachulu. Džungarští kalmykové tak utekli na západ a objevili se až mezi řekami Ob a Irtiš. V roce 1621 pak založil střelecká hlava Lavrov na řece Čulima meleckou pevnost, později přejmenovanou na Ačínskou. Kyrgyzové prohlásili svůj odchod z moskevského podanství a spojili se s Tybunci a Motory a zaútočili na Kuzněckou oblast. Spustošili volnost ačínských Slovanotartarů a nakonec odešli do chakavských stepí. Tam potom Moskva ztratila během občanské války a konfliktu s Řečí pospolitou odehrávající na západě země mnohé oblasti. Na východě pak naopak získávala nové teritoria a nové poddané převážně díky úsilí kozáků a Slovanů Tartarů. Tak. Podívali jsme se, jak to chodí na východě, podívali jsme se, jak to chodí na západě a příště si povíme, jak kozáci bojovali s Osmanskou říší.
Jo. Tak, dáme písničku, no a potom se dáme, jo, ať si vydechneš trošku, ano. No, musíme ti trochu pošetřit, jo, tak si zahrajeme, hezky česky.
je tam brána zdobená, cestu otevírá, zahradou zelenou, všechno připomíná, jako dým závodí, mlhou předených, vstupuješ do ticha, cestou vyvolený. Je to březový háj, je to borový les, je to anglický park, je to hluboký vřes, je to samota dnů, kdy si pomalu zrál, v zahradě zelený, kde si za dětství hrál. Kolik chceš, tolik máš, očí otevřených, tam venku za branou leží studený sníh. Zpočátku uslyšíš, vítr a ptačí hlas, v zahradě zelený, přejdou do ticha zas. Světlo připomíná, rána sluneční dnů, rána sluneční dnů, v zahradě zelený, zahradě bez zesnu, uprostřed závratí, sluncem prosvícený, vstupuješ do ticha, cestou vyvolený.
Zahráli. No, to je návrat k některým písničkám. Išo, nevím, jestli zahájíme otázku, kterou tady mám, nebo jestli máš něco ty, co bys si chtěla jako na úvod?
Nemám tady, ku podivu, nemám otázku, žádná nová nepřišla, ale asi přišla k tobě, povídej.
Píše mi pošta, že za 5 minut tady mám balík. To asi nebude do našeho pořadu, viď?
Ne, to asi ne.
A víš, co je zvláštní, že oni normálně rozvážejí i takhle večer a já je čekám celý den a zrovna teď. Tak, uvidíme. Máme pochopitelně. Já to jenom teď musím najít. Aha, počkej, jsem asi přeskočil. Tak to byl... Jo, tady už vím. Píše nám Lukáš otázku. Dobrý den vám přeji, měl bych pár dotazů do dnešního pořadu. Jak jsem pochopil, dočasná realita byla ukončená a nyní má každý vzestupující jedinec svůj vlastní iluzorní svět. Super, to chápeš správně, Lukáši. Chápu to podobně asi jako sen. Platí to i pro Harmonické univerzum 2? Proto by mě zajímalo, když realita měla být původně ukončena porážkou covidového podvodu, tak jestli to je i nadále v plánu, akorát v těch individuálních iluzích, nebo jestli teď má každý svůj vlastní příběh a záležitosti, které se tam bude řešit. Takových záležitostí by totiž mohlo být dost na dlouhá léta. Snažím se pochopit, na co se mám zaměřit. Z psychologické války jsem se nejspíš vymanil. Řeším spíš jen osobní věci, které nejsou spjaty s COVID nesmysly. Doufám, že jsem dobře vyložil své myšlenky. Za případnou odpověď vám moc děkuji a přeji pěkný den, Lukáš. Tak, já nevím, jestli začneš ty nebo já.
Klidně začni ty.
Lukáš to správně chápe. Že ty jsi to tady vysvětovala minule pomocí těch bublin. Dobré si to namalovat třeba. Přesně tak, prostě každý máme tu svoji iluzi v uvozovkách v té své bublině. A i ten poslední člověk vlastně žije v té své bublině ten svůj příběh s tím vším, co ho obklopuje. To znamená, nikdo odtaď nemizí a tak dál. Čili tímto způsobem je to zabezpečeno. No a vlastně jak s tou bublinou lidé přechází do té reality, kde splynou s originálem, no tak pochopitelně se harmonizují. A to harmonizování právě o tom, co jsme tady řešili minule, kapacita mozku, transformace funkcí mozku a některých dalších orgánů, nastartování fungování některých orgánů, možná ještě jakoby do vývin některých orgánů a vibračně, pochopitelně to je jasné, a hlavně myšlenková schémata a způsob uvažování. To bych asi řekl, že to jsou takové ty věci, s kterými potom se dá nějakým způsobem aj splynout. No, Išo, prosím tě, jestli můžeš na to zareagovat, mě teď volá asi ten pošťák, tak já to musím vybavit.
Dobře.
Děkuju.
Tak, no já to v podstatě vnímám taky tak, že posluchač se v tom dobře zorientoval. Ne každý to covidové šílenství prožívá stejně. Pokud máte pocit, že se vás to netýká, tak jste se opravdu vymanil, protože jste z prostoru, který nebo budete se přesouvat, nebo vaše originální bytostní vědomí už funguje v prostoru, kde tyto věci jsou vyřešené, kdy prostě se už neřeší to, jestli se necháte násilně očkovat nebo ne. Samozřejmě v harmonickém univerzu 2 jsme říkali, že na té vyšší zemi Midgard a k tomu ještě tedy je tam vytvořen nový Maldek, který taky bylo potřeba zrekonstruovat a lidičky tam žijící vlastně potřebovali nebo potřebují obdobně doplnit to své chápání, dovyčistit, dovyřešit to, co se vztahuje k tomu harmonickému univerzu 2. Je tam hodně karmických zátěží, je tam ještě hodně těch problémů s těmi vzorci myšlení, vzorci chování, s těmi myšlenkovými schématy vůbec celkově. Takže ti, kteří se jaksi angažují buď tím, že se učí něco zvládat, nebo jsou tady zase ku pomoci zvládnutí, je to třeba i jejich dobrovolná mise, tak ti se zabývají těmi problémy týkajících se, dejme tomu tedy toho covidu, ve různé míře. Ti, kteří se přesouvají výš, tak jak si vytlačili nebo vůbec přestali vnímat to covidové šílenství, prostě chovají se jako kdyby byla prostě tak jako vždycky leta letoucí chřipková epidemie, tak prostě když budu mít potíže, tak si dám čaj, dám si aspirin a jdu se léčit. Neřeším to tím, že se nervově zhroutím, jdu se otestovat a nechám se očkovat, to v žádném případě. To je takový to právě podle toho, jak kdo co potřebuje vyřešit. Proto to v té své bublině má tak nastavené. No a pak jsou tady také samozřejmě ještě bytosti, které jsou tady zase v tom harmonickém univerzu 3 ku pomoci, jsou tady i bytosti, které se třeba vrací zpátky do těch svých prostorů, odkud přišly. Například se vrací avataři do Aramaténu. To jsou ti, kteří tady byli těm svým dětičkám ku pomoci, svým rodinným příslušníkům ku pomoci, samozřejmě potažmo i celému tomu prostoru. Takže zaznamenáváte někteří, že se přesouváte se svým originálem ještě do vyšších úrovní, než je harmonické univerzum 3. Takže jakoby se vrací a třídí se ti přesouvající se do těch různých prostorů, kam definitivně budou patřit. A je to vidět potom právě na tom vnímání toho okolního světa. Někdo pořád přemýšlí, jak s tím bojovat, jak se tomu ubránit. Mnoho věcí ho pořád ještě jak si myšlenkově trápí. Jsou lidé, kteří prostě o tom nepřemýšlí. Prostě jako je to chřipka, je to jako vždycky nějaké opatření. Už ani nesledují třeba zprávy, už vůbec nesledují to, jak prostě nesmyslně na jedné straně mají z 1500 dětí jedno pozitivní a na pořád si někde jak si utvrzujou nebo přitvrzujou ty pravidla. Prostě mnoho lidí už toto vůbec nevnímá. Má to v té své bublině v podstatě neobsažené v tom scénáři, protože tam už jsou částečně vkomponované ty scénáře toho nového bytí. A tam jako si uskutečňuje ten přechod z toho minulého. Říkali jsme si také, že byla minulost uzavřena a otevírá se právě ten scénář nebo ty předlohy, které kdo má svůj, každý svůj inkarnační plán připravený pro ten přechod, pro začátek, dalo by se říct, nových procesů, nových, já nevím, životů, jak bychom to nazvali. Takže tohleto všechno teď vlastně probíhá. Dalo by se říct, že ani dny nemáme stejně dlouhé, každý ten den vnímá někdo jako dlouhý, někdo jako krátký, někdo stihne hodně práce, někdo nestíhá vůbec nic. Když byste se ptali kivadýlkem, budou vám vycházet zajímavá čísla. Takže je to takový ten přechod od něčeho, co skončilo a končí a dobíhá, k něčemu, co nově začíná. Takže jsme na té přechodné, takové přechodné fázi a obdobně to mají i v tom harmonickém univerzu 2, protože tam budou řešit jinačí úkoly nebo jinačí starosti, jinačí problémy, tak tam jsou právě víc zaměření na tu záležitost s tím covidem. Jak ji vyřešit poklidnou cestou, aby tedy ta mafie byla opravdu poražena, potrestána, přivedena k zodpovědnosti, aby lidstvo dalo najevo, že teda se nedá zotročit. A mnoho lidí si tam odbude vlastně z proměnu těch svých myšlenkových schémat a vzorců chování.
Jo, já jsem ty jsi tady hezky vlastně doplnila, protože já jsem potřeboval rychle, aby si mě zaskočila. ta záležitost jako kdyby těch bublin a toho, jak si to prostředí jakoby každý vytváří, to je, tady bych doporučil, aby si to každý jakoby správně, namalujte si to, aby se to správně pochopili, protože to je dost důležité, ono se to špatně chápe, když se o tom třeba kolikrát jenom mluví. A já jsem právě tady upozorňoval na to, aby se lidé vymanili z té psychologické války takovým tím představováním si, že jsem v trošku jiném světě, když to bylo všechno klidnější, takové to vymanění se jako kdyby z této reality momentální, která je, nebo jakoby z té iluze té reality, protože když si to člověk v sobě dokáže nastavit, že vlastně ho to neohrožuje. Já jsem tyhle věci začal chápat ve chvíli, kdy i informace na alternativních serverech jakoby přitvrzovaly tu situaci v myšlení těch lidí. V dobré víře, ale zvláštním způsobem podávané informace, a vlastně lidé začali se dostávat do bezvýchodných situací a stavů, že začali opravdu přemýšlet o tom, že není jiné cesty. A tak se třeba říkalo, že tam a tam je to tak a tak, ale zatím se třeba jenom o tom jednalo v parlamentu. Jo? Ale už to bylo prezentované jako, že to tak je. Vzpomeňme si jenom, vraťme se do období dovolených, kdy se tady strašilo se vším možným a pak, když jste jeli do Chorvatska, tak byla reportáž v televizi, že v podstatě na hranicích Chorvati vůbec nekontrolujou. Lidi byli naštvaný, protože oni si to pořídili, to, co se mělo kontrolovat, jako to od nich nikdo nechtěl. Že jo? A hned druhý den, protože pravděpodobně to nebyla správná reportáž, tak hned druhý den tam bylo, že Chorvaté napravili a už kontrolují. Jo? Ale stejně nekontrolovali. To byl prostě výmysl. Jenom proto, aby tady vystrašili ty lidi, nechali se obodat nebo otestovat, aby zkrátka a dobře se v těch lidech pěstovalo, že to je hrozný a že už jsou na kolenou. Takže to je ta psychologická válka. No a ve chvíli, kdy jim to takzvaně přestanete, pardon, žrát, ve chvíli, kdy si řeknete, na mě to nijak nedopadá. Teď to na mě vůbec nijak nedopadá. Jak to na mě dopadá? Jdu na poštu, jsem tam bez roušky, nikdo po mně nic jako neříká. Jdu nakoupit, jdu bez roušky, nikdo se do mě nestrfuje. Jo, někdo blbě kouká, ale to je jeho problém. Chodím všude možně, jsem bez roušky. A to je asi tím, že prostě člověk se vymanil z té reality. Ta vaše bublina už to neobsahuje. Takže učiňte si pořádek ve svých bublinách, by se dalo říct. No tak to mě tak jako zadančilo v uších. Išo, tak mám tady jednu otázku, která se váže k věcem, které jsem hlavně vysílal já. Píše Jarmila. Lubomír Volný byl prezentován jako bytost ze světla. Chování tomu však neodpovídá. Protože jsem nějakým způsobem zainteresovaný v nějakých sporech s Lubomírem Volným, tak bych to nerad komentoval úplně natvrdo. Já jenom řeknu, že tam došlo k velkým změnám. Tečka dost. Myslím v duchovní sféře, v duchovní oblasti, takže asi všichni víte, kdo víte, tak víte. Dobře, více k tomu nechci vyjadřovat, ty jestli asi ne, jo? Jak to vidíš?
Já ne, já teda... Vím, jak to vypadalo po té duchovní stránce, jak to vypadalo, když to běželo v tom módu před volbami. A volbama to pro mě skončilo, protože v těch volbách prostě tam nastal zlom, protože tam se otevřelo něco, takový ten kostlivec v té skříni, který vyplaval na povrch a který tedy zvrátil celou tu situaci. No a z toho pak plyne samozřejmě i to, že někdo měl tu propustku nebo někdo měl dobře našlápnuto a bohužel to nezvlád.
Dobře,
tak,
mám...
Tak to bychom tolikli, já k tomu víc taky říkat nebudu.
Proto já to taky nechci, víš, já to nechci nějak to, protože máme s Lubošem vyostřené vztahy, přestože je mnoho věcí, za které si ho vážím, ale musím říct, to byl ten Lubomír dovoleb, no. Tak, také jsme spolu hodně odvysílali, já jsem na to koukal, my jsme člověče spolu odvysílali nějakých 100 hodin, jo, s ním a s Marianem.
Ano.
Takže tak máme, já tady jenom najdu, píše Andrea. Milá Išo a Petře, naší skupince nezávisle na sobě vychází, že máme své originály na Aramaténě. Na úplném začátku jsme se všichni těšili na vyšší zemi, pak na Taru. A teď zjistíme, že jsme se posunuli ještě dál. Rádi bychom se zeptali, jaký je rozdíl v žití na této planetě oproti žití na Taře. Na co se máme těšit? Za odpověď předem děkuji Andra Vítka a její banda. Tak asi to je spíš na tebe. Už jsi ale částečně odpověděla de facto.
Tak já to trošku rozšířím. V podstatě celá ta skupinka těch lidí, pokud jim vychází, že se vrací domů, vrací se na Aramaténu, tak víme, že v harmonickém univerzu 4 je Aramaténa tou klíčovou planetou, kde vlastně jsou ubytovaní avataři. A víme také, že avataři v těch důležitých okamžicích v tom v té chvíli, kdy bylo potřeba tady prostě zapracovat a měli tady svoje dětičky, měli tady svoje inkarnáty, měli tady prostě část své duchovní rodiny, tak mnoho takových avatarů a tady bylo inkarnovaných v tom harmonickém univerzu 1 v té finální fázi toho vzestupu, aby právě pomohli zkompletovat ty svoje rodiny, aby pomohli těm svým příslušníkům se posunout, zvládnout všechno. Teď, když jsme v podstatě na konci toho cyklu, tak se avataři vrací domů, protože zajistili, zabezpečili tu svoji rodinu, ale neznamená to, že ji opouští, že samozřejmě avatarovo vědomí se může, že si povídáme o vědomí, nepovídáme si o tom, že fyzicky tady napochodovali. Je to jejich vědomí, je to jejich bytost. Ta dušička, dalo by se říct to, čemu říkáme duše, tak to neznamená, že si samozřejmě nemůžou chodit sem do těch nižších úrovní, jako je vlastně opatroníž harmonické univerzum 3, zase z jakýhokoliv důvodu přijít pomoct, poradit a tak dále. Takže jenom ta úroveň toho bytí tam je ještě o něco o dost lepší než harmonickém univerzu 3. To harmonické univerzum 3 je vlastně klíčové v celém tom procesu vzestupu, protože už tam nejsou, mají ještě poměrně dost práce sami se sebou, to je ta duše harmonického univerzum 2, ale už jsou tady bytosti odkud vlastně směrem dolů ten rozklad byl takový nejdrsnější. Takže tady pak je v tom harmonickém univerzu 3 důležité centrum, protože jsme v tom srdci. V srdci to, když si představíme tu mřížku, tak osmička je takzvané srdce té kateramřížky, tak se nacházíme v srdci té kateramřížky. A tady potom tedy je důležité, nebo jsou tady ty rasy těch strážců nově vznikající a s těmi ti avataři budou zase pracovat. Takže mnozí zase v dalších etapách a fázích se možná budete vracet sem do harmonického univerza 3, jednak na Sirius, jednak na Gáju, jednak na Taru a tak dále. Takže nemějte z toho strach, v podstatě jdete ještě do lepšího, příjemnějšího prostředí, do prostoru avatarů. To je ještě víc, než říkalo se, že království nebeské byla Tara, tudíž o úroveň výš pak je v podstatě to, co už vychází z těch rýšiů, protože víme, že v harmonickém univerzu 5 jsou rýšiové, kteří jsou stvořitelé avatarů, jsou to rodiče avatarů, a pokud se vracíte jako avatar zpátky do svého domova, tak taky tam na vás čeká ještě zase vaše rodina, čekají tam kontakty s těmi rýši, s těmi rodiči, ale pořád máte pod kontrolou ty svoje dětičky, které potom v tom harmonickém, hlavně v tom harmonickém univerzu 3 a 2, potom povedete k tomu, aby se co nejrychleji zkompletovali, aby co nejrychleji jaksi navýšila jejich evoluční úroveň, aby zvládali to, co zvládat mají. Budete jim zase radit, zase pomáhat, zase je čistit. Taky vím, že vaše skupinka má jaksi takový ten náskok, že má hodně hezkých informací, hodně přesných informací, a dokonce jste začali vytvářet i vlastní tabulky s položkami, které bude možné je používat ve dvojice i v té trojice v harmonickém univerzu 2 a 3 právě k práci. Zase lidé budou moci se svým vyšším já pracovat a řešit tyhle ty věci. Takže to je váš přínos právě na ten vzestup, kdy teď se vracíte domů. Mnoho těch bytostí se vrací domů, protože tady byly něco jako na služební cestě. Ale nemusíte být smutný, protože zase budete pohromadě, zase budete v kontaktu s těmi svými dětičkami. A navíc budete mít možnost v rámci svých schopností avatarských vlastně navštěvovat to harmonické univerzum 3 i 2. Takže já bych byla ráda.
Mm-hmm. Ty jsi neklesla hlasem a já jsem čekal, že ještě něco řekneš, víš?
Tak se omlouvám.
Takže tak. No, dáme mu další dotaz. Dobrý den, milý Išu a Petře. S přáním hezkého dne se chceme zeptat. Znamená to, že čím je originál na vyšší úrovni, je přesun tedy rozpuštění bublinky podmíněn vyřešením náročnějších výzev? Za odpověď děkuji, Martina a Miluška. Můj názor na to je asi takový, že to je otázka, co je náročnější výzva. Jo, jak bych to uchopil, náročnější. Z hlediska vyššího mravního principu, z hlediska určitých, když se na to budu koukat ze spoda, jako někdo, kdo je na nižší úrovni, tak se mi to bude zdát pochopitelně, jakoby, že to jsou velké záležitosti, které se musí dotyčně vyřešit. Z hlediska toho dotyčného jsou to pořád stejné záležitosti. Nic není náročnější. Všechno odpovídá úrovni dotyčného člověka. Nikdo nedostává náročnější jakoby zadání a zkoušky jenom proto, že je na vyšší úrovni, zase má vyšší schopnosti, má vyšší vibrace, má jiné prostředí. Takže takhle bych to vůbec nedefinoval. Je to jenom prostě doladění určitých věcí a na rovinu, pokud si někdo má dorovnat nebo má si dát do pořádku myšlenková schémata, tak víte, že jsme se o tom bavili xkrát, že i na vyšší zemi je potřeba, aby lidé změnili myšlenková schémata, aby to je ten vzorec chování a jednání, tak aby byl jiný, než, když to řeknu úplně nahrubo, se kterým museli fungovat v Harmonickém univerzu 1, protože v Harmonickém univerzu 1 se nedali uplatňovat principy pro vyšší univerza, protože by vás to prostředí prostě semlilo. Nemyslím, že lidé měli krást a že lidé měli prostě lidi mlátit druhý. Tak jsem to nemyslel. Ale že jsme žili v tom hrubo vibračním nebo hrubo no, já bych to pojím.
Já bych tě, prosím tě, přerušila. Žili jsme v tom temném světě.
Tak, promiň, děkuju, to je přesnější. Světě. Ano, žili jsme vlastně v temném světě na území temňáků, které prostě tak bylo vytvořeno a přetvořeno a zreverzováno. Takže co jsme o tom mohli očekávat? Já si dokonce myslím, a můžete mi to vyvracet, já se domnívám, že už samotné probuzení a odvaha pracovat intenzivně na vzestupu byl mnohem náročnější úkol, než úkoly, které třeba řešíme teď v uvozovkách. Jo. Byť to popírá to, co jsem před chvilkou řekl. Protože to byl velký kus odvahy v podstatě v tom prostoru, v jakým to bylo, se do těch věcí pustit. Taky nám za to dobře topili. Takže já bych neřekl, že jsou náročnější a méně náročné úkoly v uvozovkách. Jsou jenom prostředí, ve kterých to klade hodně velký odpor a je to nebezpečnější než třeba jinde. Dneska jsme v prostředí, kde nám prostě nehrozí to, že vás někdo zabije na dálku. To bylo, my jsme žili na území, kde vás prostě tak jako třeba Světlanu Levašov, tak vás mohli zabít na dálku. Mohli nás trhat na kusy v uvozovkách a také se to mnoha dělo. Čili já si myslím, že to nejhorší v uvozovkách snad bych řekl, že už asi máme za sebou. Že už nemůže být ani hůř, že nemůže být hůř. Už jako jsou ty nejtěžší věci za námi. Takhle bych to cítil já, a to můžu říct i z vlastní zkušenosti, i z toho, co třeba vím, co prožívala Iša a řada dalších lidí, takže nikdo jste z toho nebyli venku. Ale znova říkám, a tomu také odpovídá, kdože vlastně nakonec zestoupil. Zestoupily ty bytosti, které prošly mučírnami inkvizice. Protože pro ně ty zážitky byly natolik otřesné, že jim dodali odvahu vykročit z toho území temna a bojovat za to, aby se z toho temňáckého území dostali. a to ještě vůbec nevěděli, že ten prostor prostě bude za pár týdnů, měsíců, let, záleží, kdy se kdo probral, kdy se kdo probudil, že bude sanován a že už nebude prostor na žádné opravy. Vzpomeňte, my jsme říkali, že, protože jsme nevěděli některé věci, tak jsme říkali, že ta teoretická šance a možnost, že se ještě někdo někdy probudí, který tam zůstane a posune se do nějakých těch, že víceméně ta šance je možná teoretická, ale prakticky už velmi špatně proveditelná, protože opravdu to prostředí bude nechutně hnusné. No a dneska prostě víme, že to bylo zesanováno kompletně en bloc, padni komu padni, čili že se všichni vrátili jako kosmický prach. Takže unikli jsme vlastně z osudu kosmického prachu. Jsme unikli do prostředí nesmrtelnosti. To je ale kurňa skok. A taky ta cesta podle toho byla v uvozovkách jednoduchá. Jo. Takže takhle bych se asi tomu já vyjádřil, Išo.
No, já jenom trošku to rozšířím. Nejenom, že jsme prošli mučírnama inkvizice, ale mnozí z těch, kteří prošli a kteří přišli, prošli taky těmi světy výzadeků, světy fantomů, tímhle s tím dalším peklem doslova do písmene. Takže ty duše, které jaksi měly tu výdrž a měly v sobě tu sílu se probudit, tak ty duše s tím jaksi šly, nebo já to tak vnímám, šly do toho, že jako buď a nebo, buď to dám, nebo to nedám, ale já už prostě jsem toho zažil tolik, že mě už nemůže nic překvapit. Takovým způsobem v uvozovkách ty duše do toho vlastně se obuly, proto vydrželi to všechno, protože jim svitla naděje. A my víme, že naděje, byť malá jiskřička té naděje, že ta dokáže velký věci. Já strašně mám moc ráda právě Pána prstenů, kde je vlastně zdůrazněno, že malinkatý človíček, kterému vůbec nikdo nevěřil, že by došel, ušel tu obrovskou cestu, prošel tím vším utrpením, kterým prošel, že by vůbec zvládnul tu cestu a zničení toho prstenu. Jo? Takže já jsem občas mývala pocit, že jsme právě takovým tím človíčkem, tím který vlastně nese to břemeno a on počítal s tím, že se vlastně už nevrátí, že ho to bude stát života, přesto tam šel. Takže takovýmhle způsobem uvažovali ty bytosti, které tady byly ku pomoci, bytosti, které tady probouzely ty svoje rodinné příslušníky, pomáhali jim se probudit. Takže oni přemýšleli obdobným způsobem, že prostě buď to dají, probudí se, zvládnou a podaří se, alespoň počítalo se původně, že tedy jenom tedy bytosti projdou a že planeta pravděpodobně bude ztracená, nakonec se to podařilo, obrátilo se to. Ono asi dost, nebo některé z těch bytostí věděly, že se někde něco chystá, něco děje. I tam asi byla ta víra v to, že udrželi ty své příslušníky, ty své, dalo by se říct, i kamarády, členy těch různých záchranných týmů, který tady operovali, i ty svoje rodiny, který se snažili zachránit. Takže si myslím, že tam určitá víra v to, že se něco děje, že to není tak úplně marný boj, dokázalo i toho prostě zaměstnat je a zdržet je tak, aby strážci mohli pěkně polehoučku, jsme říkali, že bez vědomí těch temňáků, bez vědomí centrálního zdroje, prostě to byla taková akce vytvořit ten tunel, jsme říkali, ten vlastně podobný nebo stejný, identický vesmír, ale neobydlený, kudy potom dopravili zase přes tu Andromédu, přes tu osmou dimenzi, přes tu srdce, té katara mřížky, sem do těch prostorů právě tu energii toho z těch vyšších úrovní, řekla bych až z jádra tvoření. Jo. Takže to všecko napomáhalo tomu, že některé ty bytosti tady vlastně pendlovaly, některé měly informace, některé tušily, protože to se všecko dělo pod rouškou nejvyššího utajení. Takže bylo tady hodně bytostí na tajné misi, které prostě měli nějaké to pojištění, kdyby byly odlapení, aby tedy neprozradili a tak dále. To je všecko věc, která napomohla tomu, že jsme to zvládli. A teďkon z toho pohledu nás zdá, že ty úkoly jsou těžké. Nejsou těžké. Teď už je to vlastně práce zase. Na sobě a pro ty ostatní. Je to práce. Je to práce, kdy využíváme toho, co jsme si vydobili, těch darů, těho vědění, těch možností se těm informacím dostat a s těmi informacemi pracovat. Napravovat, co je potřeba, učit ty ostatní, zpřístupňovat jim to, co jsme prožili, aby se vyvarovali chyb. Je potřeba mnoho kontrol provádět, aby nám někde neuniklo něco, co by do budoucna mohlo znova tady někde vyklíčit nějaké to semínko té nedobroty. Takže to využívat tu imunitu, kterou jsme získali, to všechno jsou výzvy pro ty bytosti, které se posouvají, které třeba nejsou vzestupující, ale jsou to ti avataři a ty bytosti, které tady byly ku pomoci. A nebyly to jenom lidské bytosti, byly to i bytosti jiných vyšších ras, jo, jiných vyšších kolektivů. Takže prostě byly to strážci, dalo by se říct, všech typů.
Tak. Jo, ty dneska nějak málo klesáš hlasem, Mišo. Ale čas se nachýlil, takže budeme muset končit. Těch otázek pochopitelně jsme zase spoustu nezodpověděli. Ale to nevadí. Zase byly velice zajímavé ty, které jsem vybral, protože byly nejvíc k té aktuální situaci, to za A a za B, se na nich krásně dal některé věci vlastně ozřejmit. Išo, já ti děkuji moc za dnešní pořad, díky za dějepravu, díky i za velmi kvalitní odpovědi, co se týká dotazů a otázek, které nám dorazily. Věřím, že všechno do příštího týdne nebo do příštího vysílání zvládneš, máš zase před sebou nějaké záležitosti, budeš cestovat, tak ať se ti všechno vydaří, no a my se na tebe budeme těšit opět v úterý. Pojď se rozloučit.
Tak já moc děkuji všem za pozornost. Pošlete nám zase nějaké dotazy, ať si máme o čem povídat. Hlavně to, co vás zajímá, té současné situace, jak si některé věci máte představit, nebo pokud něčemu úplně nerozumíte, tak abyste se v tom zorientovali. Mějte se moc hezky, přeju vám hezký zbytek dnešního večera a příští týden naslyšenou, nashledanou.
Takže děkuji ještě jednou, Iše, děkuji vám, milí posluchači, že jste byli našimi posluchači, věrnými, i těmi třeba, kteří jste dnešní pořad slyšeli úplně poprvé. Vím, že takový existujete a vím také, že si potom dohledáváte všechny ty pořady další. Už to není tolik lidí, jako když jsme začínali třeba, ale i tak je to obdivuhodné a spousta lidí třeba si pouští znova celý ten cyklus a vlastně těší se tomu vývoji těch všech věcí, protože ono je z toho cítit, jak se ty záležitosti vyvíjely. Takže jsem rád za to, že jste s námi, že jste naši posluchači a že se zase uslyšíme příští týden. Zvu vás k pořadu od 21 hodin, protože budeme se věnovat záležitostem, které dnes jsou asi hodně aktuální pro ty, kteří sledujete Volný blok, ať už jako členové, nebo jako příznivci, nebo jenom jako voliči, kteří, dejme tomu, chcete vědět, kdo bude dál ty myšlenky všechny prosazovat, jestli to bude o personách, nebo jestli to bude o té straně. jestli se neuhne z toho programu a tak dál. Čili mými hosty budou od 21 hodin Jana Wolfová a David Tiger Plotz, takže budeme si povídat právě hodně o tom, i co vyšlo v tisku, budeme se bavit o těch všech věcech, které jsou nesmírně aktuální, třeba o tom, proč byl zrušen sjezd plánovaný, a nebo o tom, co nejvíc dneska kritizují lidé ve Volném bloku. Tak už se na to budu těšit a pro tu dobu budu předávat do Plzně, ale předtím si zahrajeme písničku právě o tom malém člověku, který prostě šel a šel až a šel. Jde se krásně a brzy naslyšenou.
Čel pláňou bielou šiel, v nelútostných búrkach šiel, hľadať ten svoj bol.
Sneh mu bičom šľahá tvár, pláne krutá, vraz mu skúša dať svoj dar, pevné putá. On však nemieni vstať tento boj, stále hľadá svoj bol. Je to heroická púť snežnej pláni, človek musí odomknúť snežné brány. Človek nemôže vstať tento boj, musí hľadať svoj bol. Šiel, šiel, za vzdialeným cieľom šiel, šiel, kráča pláňou bielou šiel, šiel. Nelútostný búrka šiel, šiel, hľada ten svoj bol. Šiel, šiel, zemia mena dával, šiel, šiel, neviedla ho sláva. Šiel, šiel, zvolil si svoj údel, šiel, šiel, hľada ten svoj bol.
Sneh ti bičom šľahá tvár, pláne krutá, mráz ti skúša dať svoj dar, pevné putá. Ty však nemôžeš vstať tento boj, musíš hľadať svoj bol. Sám, sám, za vzdialeným cieľom.